Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen. Danas je 15. april 2016. godine i danas postavljamo pitanje ko stoji iza terorističkih napada na briselski aerodrom Zaventem i metrostanicu Melbek izvedenih 22. marta 2016. godine. Zbog čega su mediji ubrzo nakon napada postavili videosnimke napada na moskovski aerodrom Domodedovo izvedenog u januaru 2011. i napada na metro u Minsku iz aprila 2011. predstavljajući ih kao snimke kamera za nadzor sa briselskog aerodroma? Da li se radi o još jednoj operaciji pod lažnom zastavom, false flag operaciji, u cilju uspostavljanja novog svetskog poretka? Odgovore na ova i druga pitanja u vezi s upotrebom false flag terorizma kao vodeće metodologije za uspostavljanje novog svetskog poretka potražili smo od profesora doktora Mišela Čosudovskog, direktora globalnih istraživanja, čiji website Global Research predstavlja najpouzdaniji izvor informacija o dešavanjima i tokovima u svetu. Mišel Čosudovski je višestruko nagrađivani autor, profesor ekonomije na Univerzitetu u Otavi, osnivač i direktor Centra za istraživanje globalizacije u Montrealu. Urednik Global Researcha predavao je kao gostujući profesor u Zapadnoj Evropi, Jugoistočnoj Aziji, Pacifiku i Južnoj Americi. Profesor Čosudovski je radio kao ekonomski savjetnik vlada zemalja u razvoju i kao konsultant u nekoliko međunarodnih organizacija. Profesor Čosudovski je autor 11 knjiga, uključujući Globalizaciju siromaštva i Novi svjetski poredak iz 2003. Američki navodni rat protiv terorizma 2005. Globalna ekonomska kriza, Velika depresija 21. veka 2009. Ka scenariju za Treći svjetski rat, opasnosti od nuklearnog rata 2011. Globalizacija rata, Američki dugi rat protiv čovečnosti 2015. Čosudovski je saradnik enciklopedije Britanika. Njegova dela su objavljena na više od 20 jezika. 2014. profesor Mišel Čosudovski nagrađen je Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije za tekstove u kojima je analizirao NATO agresiju na Jugoslaviju. Slušamo intervju sa profesorom doktorom Mišelom Čosudovskim.
Professor Chosudovsky, the first question we have to address, searching for evidence to refute the official narrative in connection.
Profesore Čosudovski, prvo pitanje koje moramo da postavimo tragajući za dokazima koji pobijaju zvanični narativ u vezi sa terorističkim napadima na briselski aerodrom i stanicu metroa je da li se ISIS nalazi iza briselskog napada i zatim ko se nalazi iza ISIS-a.
Who is behind ISIS?
What we need is ultimately is evidence to refute the official narrative. And I think the first question is the ISIS behind the Brussels attack? But then who is behind the ISIS? Because right at the beginning, within the first hours, the media went into, in a sense, into overdrive and started without any evidence whatsoever after one or two hours.
Potrebni su nam dokazi kako bi odbacili zvanični narativ i zaista najvažnija pitanja su da li se ISIS nalazi iza briselskog napada, a zatim ko se nalazi iza ISIS-a. Zbog čega postavljamo ova pitanja? Zato što su od samog početka, tokom prva dva sata nakon ovog događaja, zahuktali mediji unisono i bez ikakvih dokaza, informisali građanstvo da ISIS snosi odgovornost za briselski napad. Tvrdnje su navodno potkrepljene objavama na socijalnim medijima, Twitteru i drugim, kao i u izveštaju samoproklamovane medijske agencije AMAK. koja navodno zastupa ISIS. Objava je s mesta bila citirana u Reutersu kao autoritativni izveštaj. I kada su u novinskim izveštajima uspostavili narativ po kome ISIS stoji iza napada, oni su propustili da priznaju ono što je veoma dobro dokumentovano, da je ISIS veoma podržan od Zapadnog vojnog saveza ili veoma određen od Turske i Saudijske Arabije, što ćete pronaći čak i u vojnim dokumentima Sjedinjenih američkih država koji pokazuju da se ove zemlje nalaze iza ISIS-a, ali niko nije optužio Tursku i Saudijsku Arabiju da su sponzorisale briselski napad. I to je prva stvar od značaja za analizu ovog događaja. Radi se o zabranjenoj istini da su ovi napadi izvedeni u ime državno sponzorisanog terorizma. Ukoliko zapadne vlade tvrde da je za napad odgovoran ISIS, one neizbežno priznaju da su one odgovorne zato što su sistematski podržale ISIS u Siriji i Iraku, što je veoma dobro dokumentovano.
That ISIS is behind it. Inevitably they are saying we are behind it. Because the Western governments have systematically supported the ISIS in both Syria and Iraq. And this is so well documented.
The next question we have to ask is,
sljedeće pitanje koje moramo da postavimo je, ko se nalazi iza ovih plaćenih ubica?
The ISIS says it's behind the attacks based on social media and Twitter accounts. Well, who controls these social media and Twitter accounts?
Tako je, jer ukoliko odgovornost za napade pripišemo ISIS-u, izvodeći ih na osnovu tvrdnji sa socijalnih medija i Twitter naloga, moramo se zapitati ko kontroliše ove socijalne medije i Twitter naloge. A mi imamo brojne dokaze da ih kontrolišu zapadna policija i bezbednosne službe. Tri, četiri mjeseca pre ovih tragičnih događaja dokumentovano je da britanska vlada, odeljenje za rad i penzije, posjeduje IP adrese sajtova ISIS-a i da ih je prodala Saudijskoj Arabiji, Saudijskom telekomu i mobilnoj telekomunikacijonoj kompaniji sa sedištem u Saudijskoj Arabiji. I kada se na socijalnim mrežama pojavi neko obaveštenje, britanska vlada može da blokira te IP adrese i uhapsi ljude koji izdaju obaveštenja, ali ona to ne radi. Ono što hoću da kažem je sljedeće. ISIS je instrument obaveštenih službi Zapada i oni to ne žele da priznaju i ne mogu da priznaju, već neprekidno lažu da je ISIS taj koji vodi rat protiv zemalja Zapada. ISIS je instrument upotrebljen kako bi se napale zemlje, uništila infrastruktura, izvršili drugi planirani zadaci, dok nam istovremeno vlade zapadnih zemalja orvelijanskim dvostrukim govorom ispiraju mozak papagajskim ponavljanjem o ISIS-u kao pretnji zapadnoj civilizaciji. Zapravo zapadna civilizacija predstavlja pretnju sebi samoj, zato što kreira terorističke grupe koje sprovode teroristički napade, što se posle koristi za implementaciju procedura vanrednog stanja i neprekidne uzbune na samom zapadu.
And at the same time say the ISIS is waging a war on against Western society, because in effect we know that the ISIS is an instrument it's an instrument which is being used to invade countries, to destroy the infrastructure and so on and so forth, and then at the same time, double discourse, they say that the ISIS threatens Western civilization. In fact, Western civilization is threatening itself, so to speak, because it's creating terror groups and then it is setting the terror groups loose into committing terrorist attacks, which are then used to justify the implementation of emergency procedures, martial law, and so on.
Please, Professor, could you present documents that confirm the conclusion that
Predstavite nam, molim vas, nekoliko dokumenata koji potvrđuju zaključak da je ISIS instrument obaveštajnih službi Zapada.
If we look at the release of the center's email archive,
Ukoliko pogledamo procurelu email arhivu Hillary Clinton, kao i procurale dokumente Pentagona, jasno nam je da ISIS i njegove ubice nisu nikakav autohtoni entitet, već instrument politike Zapada. ISIS je finansiran, obučen, naoružan i predstavlja deo integrisanih terorističkih snaga SAD-a i njihovih saveznika, zapadnih vlada, obaveštenih agencija, NATO, Izraela, Turske, Saudijske Arabije i Katara. I kada se neka akcija pripiše ISIS-u, ona ne predstavlja ništa drugo do operaciju u kojoj konce vuku zapadne vlade, obaveštene agencije, NATO i Izrael. I u osnovi medijskog predstavljanja briselskog događaja, dakle, nalazi se velika laž. Ima i drugih brojnih laži, ali ona je fundamentalna, iz koje sve druge logično proističu i predstavljaju operacionalizaciju plana. Osnovno je postaviti istinito odgovoriti na pitanje ko stoji iza ISIS-a i ko su žrtve ISIS-a, a žrtve ISIS-a su ljudi Iraka i Sirije. Koincidentno, žrtve su i ljudi iz Brisela i Pariza, ali ko povlači konce? Zapadne vlade, obaveštajne agencije, NATO, Izrael. To je veoma dobro dokumentovano i u to nema nikakve sumnje.
And coincidentally, they are also the people of Belgium and Paris. But who is calling the shots? The Western governments, the intelligence agencies, NATO, Israel. And it's so well documented, there's no doubt about it. So that, I think, is the first point.
The second strategic point of your analysis.
Druga strateška tačka vaše analize pokazuje da su dokazi, posebno video i fotografski dokazi, lažni. Molim vas, predstavite nam hronologiju uspostavljanja medijskog narativa koji je od najveće važnosti za razumevanje logike izvođenja false flag operacija i režiranih događaja, staging events.
Very important for the understanding of the logic of the false flag operations and staging events.
And this is not even a matter for debate. Because, and let me give you the chronology. I think it's very important we understand the chronology.
To i činjenice ne mogu da budu predmet debate. Dozvolite da vam predstavim hronologiju dešavanja, budući da je ta hronologija od najveće važnosti.
Now, at 9:07, the CC surveillance video of the bomb attacks.
Prvi napad odigrao se na aerodromu u oko 8 sati ujutru po lokalnom vremenu. U 9 sati i 7 minuta, jedan sat nakon napada, prikazan je snimak koji su navodno snimile kamere za video nadzor na briselskom aerodromu. Prikazale su ga briselska medijska kuća Dernier i La Libre. Veoma je neobično da se snimak kamera za video nadzor objavi sat nakon izvedenog napada, zato što taj snimak mora da prođe policijski pregled i ostale procedure. Snimak nije dakle obelodanjen od strane zvaničnika, već medija. No, kako se pokazalo, video snimci prikazani na televiziji Dernier nisu bili snimci kamera za nadzor sa briselskog aerodroma, već terorističkog napada izvedenog na aerodromu Domodedovo u Moskvi 24. januara 2011. godine. Prvi snimci bili su 100% lažni. Drugi video snimci odnosili su se na briselski metro, Melbeck stanicu, i predstavljeni su kao snimci kamera za nadzor u metrou. Ispostavilo se da je i ovaj materijal lažan i da se radilo o snimcima sa metroa u Minsku, Belorusiji iz aprila 2011.
In April 2011. So right from the beginning, there is an attempt on the part, I would say on the part of intelligence and the media.
Od samog početka radilo se o obaveštajnoj i medijskoj operaciji obmane javnosti predstavljanjem lažnih video snimaka. Pravi snimci kamera za nadzor otkrili bi precizno šta se dogodilo. Otkrili bi da li se radi o bombašu samoubici ili o običnoj eksploziji. Drugi video snimci to ne bi mogli da obezbede, ali kamere za video nadzor bi to svakako mogle. No video snimci kamera za nadzor nisu predstavljeni javnosti od strane zvaničnika i ja sumnjam da će biti. Moglo bi se pomisliti da se radilo o aljkavom novinarstvu i beščasnom senzacionalizmu, ali televizija Dernier je to radila namerno i sistematično kako bi prikrila nešto što nisu želeli da javno zna, prirodu eksplozije, ko je bio prisutan i tako dalje.
I doubt that they will be released by the authorities. Now, so that happened at 9:07 when the Moscow metro video was broadcast.
Dakle, prvi snimak je prikazan u 9:07 upravo kada se odigrao napad na moskovski aerodrom, a potom i takozvani napad na metro predstavljen kao materijal sa kamera za nadzor, a u stvari su prikazali napad na metro u Minsku.
And there's no question that this was deliberate. It could have been stupid, sloppy journalism on the part of DH Belgique when they broadcast the Moscow one, but they've done it systematically. So both of them, so there's no question that this was deliberate, and there's no question that this was there ultimately to camouflage something that they didn't want the public to know about, okay? The nature of the explosion, who was there, etc., etc.
The third release, very important as far as debate is concerned, is the still picture of the three alleged terrorists.
Treći primjer izuzetno značajan sa stanovišta ove debate je objavljivanje slike trojice osumnjičenih terorista. Ova fotografija je medijski predstavljena kao zvanični snimak sigurnosnih kamera sa briselskog aerodroma. Na fotografiji nema ni pomena o datumu i vremenu u kome je snimljena.
There's a lot of mystery surrounding this image because in effect they claim that two things. They claim, first of all, they claim that it was released by the police.
Mnogo je misterija koje okružuju ovu fotografiju, a dve stvari su od najvećeg značaja. Prva, prvobitni novinski izveštaji su tvrdili da je slika objavljena od strane briselske policije. Druga, izveštaji su tvrdili da se radi o fotografiji koju su zabeležile kamere za nadzor. Obe tvrdnje su lažne.
Both of these assertions are lies. Because the still pictures were released at 10:27 a.m. in the morning, 2.5 hours after.
Fotografije su objavljene u 10:27 ujutru, 2.5 sata nakon napada na aerodrom i sati 20 minuta nakon što su objavili lažni video napada na metro, koristeći video napada uz napomenu da sada koriste oficijelne zvanične snimke. Radi se o kompletnoj kontradikciji. Snimak eksplozije je iz Moskve i postavlja se pitanje zbog čega su, ukoliko su raspolagali zvaničnim snimcima, postavili video snimak sa moskovskog aerodroma i metroa u Minsku.
Now, if at 10:27 they had access to the official footage, they would have had access to the official footage at 9, you know, shortly after 9 o'clock when the Moscow footage was released. So there's a contradiction. The complete footage of the blast is Moscow 2011, which was aired on network television, and an hour later they say we have now official video camera evidence of the three men walking in the airport.
Treba biti veoma precizan u odnosu na hronologiju. Fotografiju trojice osumnjičenih u 10:27 objavljuju mediji, a ne policija. I ta fotografija je preneta u svim medijima pod napomenom da se radi o ekskluzivnoj fotografiji. Dva sata potom, u 12.08, policija objavljuje istu fotografiju u sklopu svog zvaničnog izveštaja u kome nam saopštava da su te osobe kriminalci, da oni tragaju za njima i tako dalje. Činjenica da su mediji 2.5 sata pre policije objavili ključne informacije o osumnjičenim koristeći navodno materijal koji su snimile kamere za nadzor, izuzetno je važna za razumevanje događaja i upućuje na zaključak da i ova fotografija trojica osumnjičenih nije originalna, ne predstavlja materijal sa video kamera za nadzor zato što ne poseduje datum i vreme u kome je snimljena, što je opcija koju kamere ovakvog tipa po pravilu poseduju, jer predstavlja sastavni deo dokaza postupka na sudu i razlog zbog koga se opravdava njihovo postavljanje. U svom saopštenju za štampu od 23. marta federalno tužalaštvo potvrđuje identitet jednog od osumnjičenih, Ibrahim El Bakravija, pozivajući se na fotografiju, ne pominjući međutim vreme u kome je fotografija snimljena, kao ni izvor od koga potiče. Tužilaštvo se dakle ne poziva na kamere za nadzor. Činjenica da su mediji objavili lažne video snimke i fotografije i to pre policije pokazuje da policija ovde zapravo ne povlači konce i da je sasvim izvesno da iza ove operacije obmane javnosti stoji obaveštajni aparat. Bez ikakve sumnje, radi se o organizovanom postupku fabrikacije informacija, naročito vizuelnih informacija. No, ljudi na socijalnim medijima uspeli su da odmah razobliče ove fabrikacije. Snimci iz Moskve i Minska bili su poznati ljudima koji su proučavali ove terorističke napade i obmana je otkrivena. Zbog svega navedenog, mislim da ne možemo da verujemo ni jednoj od ovih istraga, niti zvaničnim izvorima informacija. Prvo i fundamentalno pitanje koje mediji i policija treba da postave je ko su državni sponzori ovog terorizma? Turska, Saudijska Arabija, CIA, Evropske obaveštene službe. Svi su oni uključeni u pomaganje terorističkim organizacijama i to je nešto što je veoma dobro poznato, ali otkriva i nešto što se tiče ljudske unutrašnje svesti, koja i pored toga što je sve to dobro poznato, dozvoljava da laž postane istina.
The sources of their information. And when they talk about this image, they're saying that, that the image has been released. They don't say when. They don't necessarily refer. I'm not sure whether they refer to the surveillance cameras or whatever. But here we are. That is the underlying...
The intelligence services of the EU
obaveštajne službe u Evropskoj uniji i mediji po pravilu iznose predviđanja da će se ovakvi događaji odigrati. Kako to razumeti? Da li postoji utvrđena struktura ovakvih događaja?
As you said in your opening statement, there's a certain structure. First of all, there was foreknowledge of that.
Da, kao što ste rekli, sve se uklapa u jednu strukturu događaja. Pariski i briselski događaji su najavljeni u medijima. Francuski parimač je najavio dobro organizovani teroristički napad mjesec dana 2. oktobra pre nego što se on odigrao u novembru 2015. Znamo da su belgijske obaveštajne službe kao i evropske obaveštajne agencije imale precizna obaveštajna upozorenja u vezi sa terorističkim napadima u Belgiji. I tu opet nailazimo na kontradikciju jer se zapadne obaveštajne službe nalaze iza terorista, a one razume se uvek znaju šta će sljedeće uraditi jer povlače konce i kontrolišu ove terorističke grupe čak i kada one imaju određeni stepen nezavisnosti. Terorističke grupe predstavljaju sredstvo za rad obaveštajnih službi. Različiti izvori su se fokusirali na mogućnost terorističkog napada u Briselu. Takva je izjava turskog predsjednika Erdogana koja je 4 dana pre napada upozorio da će Brisel biti meta.
Even though the terror groups may have a certain degree of independence, they're called intelligence assets. Mm-hmm. But there were various sources which said that focused on the possibility of a terrorist attack in Brussels. And then there was a statement by the president of Turkey, Erdogan, to the effect that Brussels may be the object of a terrorist attack.
Professor, what about the drill in the case of Brussels terrorist attacks?
Profesore, da li je terorističkim napadima u Briselu prethodio drill, simulacija ovih događaja u realnom vremenu i prostoru? Vežba ili drill postala je sine qua non ili zaštitni znak operacija pod lažnom zastavom. U pitanju je vežba u kojoj vojnici, policajci, vatrogasci i drugi reaguju u slučaju opasnosti kako bi svoje veštine isprobali u simuliranom događaju.
There were the EU emergency response drills which were held barely 3 weeks before. And the interesting thing is that
3 nedelje pre događaja u Briselu održana je vežba EU Terror Emergency Drill u kojoj je simuliran teroristički napad na metro. Vežba je sprovedena u Britaniji i učestvovalo je 7 evropskih zemalja uključujući Belgiju. Vežba je bila veoma slična onome što se dogodilo 22. marta. Simuliran je veliki napad. Kako je moguće da simulacije uvek prethode pravim događajima ili se odigravaju istog dana? To se dogodilo i u slučaju takozvanog londonskog bombardovanja 7.7.2012. ali i 11. septembra 2001. Ne možemo spekulisati, ali jasno je da ove činjenice zahtevaju određenu formu istrage koja bi ispitala zašto se ovi događaji unapred najavljuju i zbog čega se po pravilu izvode simulacije ovih događaja pre nego što se odigraju pravi događaji. Moramo ispitati zbog čega se po pravilu u ovim događajima okrivljuju teroristi koji se nalaze na radaru policije i obaveštenih agencija o kojima postoje dosijeji. Da li se ovi teroristi koriste kako bi izveli akcije po nalogu svojih institucionalizovanih sponzora?
Prior to the real attacks. And of course fundamentally we have to address the fact that the terrorists are on the radar of the police and security agents. They all known to the police authorities, they all on file, and one suspects they're being used to perform certain acts on behalf of their institutional sponsors.
Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april, u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko. Eko.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Mišelom Čosudovskim povodom terorističkih napada u Briselu izvedenih 22. marta 2016. godine.
Which aspects of Brussels terrorist attacks require explanation?
There are many aspects of these attacks in Brussels require
Koji još aspekti ovih napada u Briselu zahtevaju objašnjenje? Brojni su aspekti koji zahtevaju objašnjenje. Prema saopštenju tužilaštva, u kanti za smeće pronađen je kompjuter koji je sadržao testament jednog od terorista Ibrahima El Bakravija, što je otkriveno zahvaljujući svedočenju taksista koji je dovezao Ibrahima na aerodrom. Pored eksploziva pronađena je također i zastava Islamske države. Sve to pokazuje anegdotsku prirodu policijske istrage. Kontradiktornost je sadržana i u konstrukciji po kojoj je jedan od braće terorista sa fotografije navodno snimljene kamerama za nadzor na briselskom aerodromu Ibrahim izveo samoubilački kamikaza teroristički napad na briselskom aerodromu Zaventem, a drugi Khalid El Bakravi na stanici metroa Melbek. I kako je moguće da se Khalid nalazi na aerodromu neposredno pre izvođenja napada? Što je potom uradio? Pojurio taksijem na stanicu metroa, ali gde je dokaz? Gde su tela? Da li je sprovedena obdukcija koja potvrđuje identitet kamikaze bombardera? Da li postoji izveštaj patologa? Ne posjedujemo forenzičke ostatke osumnjičenih terorista koji bi potvrdili njihov identitet, a da je bilo samoubica, bilo bi svakako i delova njihova tela. Bilo bi takve vrste istraživanja. Oni su mogli da poginu u eksploziji, ali zvanični izvori nisu čak u stanju ni to da potvrde. Budući da se radilo o gomili besmislica, zvanični narativ je neprekidno menjan. Novi elementi su se pojavljivali u međuvremenu, ali bilo ko ko ima minimalno razumevanje za hronologiju, za uzročnost, reći će oni nas neprekidno lažu, a laži su se prvo odnosile na video snimke iz Minska i Moskve.
Because they're not releasing the official CC cameras. And of course then they change their stories consistently. And new elements have emerged in the meantime. But anybody who has a minimal understanding of chronology, sequencing, causality will say they're lying to us. And the lies come first with these videos from Minsk and Moscow.
The fake video footages shown to the media on the day of the attack.
Lažni video snimci prikazani u medijima na dan napada u međuvremenu su odbačeni kao i relevantni na podmukao način.
Ironically, they are dismissed. They're not only they're dismissed as irrelevant, okay? And the Dutch language media in Belgium, network television, they actually made an apology. They said, sorry, we used this footage is from old archives. They don't say.
Pogledajmo kako je to urađeno. Mediji u Belgiji koji su objavili lažne snimke su u jednom ili dva obaveštenja na Twitteru se izvinili. Oni su rekli sorry. Oprostite, mi smo koristili stare snimke iz naših arhiva. Izvinite, ali mi smo vas slagali. I nisu pritom rekli da su koristili video snimke iz Moskve i Minska. Ali najveći problem je u tome što mediji nisu ovo izvinjenje uopšte preneli. Veoma mnogo ljudi u Briselu i svetu uopšte ne zna da se radilo o lažnim snimcima. I, dakle, oni su lagali, oni su namerno obmanuli publiku i nisu publici uopšte pokazali zvanične snimke kamera za nadzor sa ove dve lokacije, metroa i aerodroma.
And this is not a satisfactory answer, because ultimately they are themselves admitting that they have lied and they have deliberately misled the public, and they have not revealed to the public the official surveillance videos of these two locations, namely the metro and the airport.
Do you think that they were instructed to do that? And because of the awareness and the knowledge of the public, they were not...
Da li je ovo namerno urađeno? Da li bi mediji mogli da objave ove lažne videosnimke i da ih predstave kao zvanične bez dogovora sa najvišim strukturama, oni koji su organizovali ovaj napad?
I gave them the benefit of the doubt to the extent that they said it could be simply routine, idiotic, sloppy journalism that they wanted to get the story.
Kada sam prvi put video ove snimke, kada sam analizirao video iz Moskve, dao sam im mogućnost sumnje da se radilo o idiotskom, o lošem, senzacionalističkom novinarstvu. Ali ne mogu reći da im i sada dajem tu mogućnost, zato što je bilo veoma mnogo fabrikacije i laži u vezi sa ovim događajima. I kada se ista stvar ponovila u slučaju metroa u Minsku, moj zaključak je bio da su mediji namerno objavili snimke iz Rusije i Belorusije, da su sprečili da javnost vidi zvanične snimke kamera za videonadzor sa briselskog aerodroma. Šta su želeli da sakriju od javnosti? Ovi videosnimci bi nam pokazali šta se dogodilo. Mislim da ste potpuno u pravu kada kažete da je to bilo namerno objavljeno. Ta odluka nije donesena od strane određenog medija ili policije, već evropskih obaveštenih službi. Gradska policija Brisela nije uključena u ovu konspiraciju, ali bi ona morala da istraži ovu konspiraciju. I cilj ove obmane nije samo da prevari javnost, već da prevari i policiju. Tamo još uvek ima ljudi koji posjeduju profesionalnu etiku i znaju da bi to trebalo istražiti. U vreme kada sam proučavao Charlie Hebdo, načelnik policije Elric Fredu u provinciji u kojoj su teroristi živeli, pripremao je policijski izveštaj, a onda je u jedan sat ujutru bio ubijen. Metak u glavu. Zvanična izjava je tvrdila da je počinio samoubistvo, ali i to je objavljeno samo u lokalnim medijima, nikada u pariskim. Taj događaj nije nikada otkriven javnosti. Policijska istraga ima obavezu zapravo da se konformiše, da se uskladi sa mitom o ISIS-u i njegove odgovornosti za napad. Da li policija ima kontrolu nad snimkom videokamera sa briselskog aerodroma? Čisto sumnjam. On je u posjedu najviših šalona bezbednosnih struktura.
It was confirmed, and then at one in the morning he committed suicide with his own weapon, etc., bullet in the head, and in all likelihood he had been executed. Okay? The official notices that he committed suicide, but it only appeared in the regional press. It was never relayed in the Paris media. And so there were, I think, what the architects of this attack, whoever they may be, they want to withhold information from the public, which is diabolical, because the public has the right to know, people are being killed and so on and so forth, but they also want to ensure that the police investigation conforms to the, let's say, ISIS legend, okay? That the ISIS is behind it, even if the ISIS websites are linked up to security and police and government, bodies, as has been demonstrated, not only in Britain, but in several countries. They want the police investigation to conform to a narrative. Now, the police is not... Does the police have control of the official footage? I suspect it does not. I think that official footage has already been confiscated at a higher level. In other words, there we are in a very, very tenuous situation.
Yes, and do you think that we are going to see this official surveillance?
Da li mislite da će javnost biti u prilici da vidi ove video snimke?
That is something which has to be demanded, that knowing that what they transmitted, you know, what they've made public is means metro and
mislim da je to nešto što moramo zahtevati. Javnost i policija bi morali da počnu da postavljaju pitanja i da zahtevaju da se obelodane zvanični snimci. Veoma važan igrač u ovoj konspiraciji su aerodromske vlasti. Obezbeđenje aerodroma je također jedan od igrača u ovoj konspiraciji, a to je privatna kompanija ICTS, čiji personal uglavnom čine bivši oficiri izraelske obaveštajne službe Shin Bet. Oni su odgovorni za kamere. Mislim da to samo po sebi veoma mnogo govori. Publika mora da zahteva da svi videosnimci budu objavljeni, kao i da se ispita autentičnost fotografije snimljene navodno kamerama za nadzor. Moj zaključak da je i ova fotografija lažna. Ona na sebi nema vreme i datum kada je snimljena i objavljena je sat nakon što su prikazali napad na moskovski aerodrom, predstavljajući ga kao napad na briselski. Oni nisu posjedovali zvanične video snimke. Odakle su ove fotografije došle? Snimci nisu originalni, oni su lažni.
From the video footage, that also be authenticated. I think it's a fake image. It doesn't have the time and date attached to it, and it is published, as I mentioned earlier, it's published about an hour after they actually broadcast the Moscow footage.
So this usage of the false flag operation, staging events, media events, the whole falsehood of reality, media reality presented as a reality, it is very, very, very dangerous.
Upotreba false flag operacija, režiranih medijskih događaja, medijska realnost predstavljena kao prava realnost, sve to predstavlja veliku opasnost. Da li se slažete se sa istraživačima koji terorističke napade, za koje se odgovornost pripisuje ekstremnim islamistima, vide kao operaciju Gladio B?
30 years. But particularly post 9/11, we certainly see the role of so-called false flags, but we see also the role of terror organizations.
To nas uvodi u veoma kompleksno istorijsko pitanje. Ukoliko analiziramo proteklih 30 godina, naročito period posle 9.11, mi zapravo vidimo kontinuiranu upotrebu false flag operacija, kao i terorističkih organizacija. To je bio slučaj i u Jugoslaviji. Intervencije koje su se odigrale u Bosni ranih 90. postavile su teren za uspostavljanje strategije za ratove na Bliskom istoku. I to je veoma dobro dokazano. Bosanskoj muslimanskoj armiji data je tajna podrška. Bilo je trgovine oružjem i to je veoma slično onome što se danas dešava u Siriji i Iraku. Terorističke organizacije su korišćene kako bi destabilizovale suverene države. U isto vreme videli smo čitavu seriju false flag operacija svaki put kada su teroristi počinili zločine. Izraelska obaveštajna služba je od ranih početaka destabilizacije Sirije otkrila da su terorističke organizacije bile podržane od strane najviše komande Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i Turske. Regrutacija ovih terorista bila je koordinisana iz Brisela i Ankare. Radilo se o regrutaciji plaćenika mučahedina u brojnim muslimanskim, ali i u zapadnim zemljama. Oni su imali zapadne vojne savjetnike pored sebe, bili su povezani ugovorima sa privatnim kompanijama. Zadatak je bio da se unište suverene zemlje. Uloga false flag operacije je da se stvori utisak da teroristi stoje iz ovih operacija iza kojih zapravo stoje SAD i NATO. E-mailovi Hillary Clinton i dokumenti iz Pentagona obezbeđuju priznanje da je njihov krajnji cilj uništenje Sirije kao nacionalne države na isti način na koji su uništili Jugoslaviju. Metodologija je sljedeća. SAD finansiraju terorizam kao što je bilo u slučaju Mudžahedina u Bosni i OVK na Kosovu. Sljedeća faza je infiltriranje u političke procese u zemlji i u kombinaciji sa veoma oštrim merama štednje nametnutim od kreditora na kraju ovog procesa realizuje se potpuna destabilizacija zemlje. Krajnji cilj je razbijanje zemlje na više republika, kao što smo vidjeli na primjeru Jugoslavije. U slučaju Sirije, John Kerry je veoma jasno rekao, naš plan je da razbijemo Siriju na 3 ili 4 teritorije. Ova vrsta stranog uticaja na spoljnu politiku je moguća samo ako imate false flag procedure koje je prate. Zločini koji se dešavaju tokom ovih operacija moraju se nekome pripisati. U slučaju Sirije zločini se pripisuju Bašaru el-Asadu u kasnijem periodu ISIS-u, ali se nikada ne pripisuju teroristama iz Al-Nusra fronta ili Al-Qaide, zato što pozivanje na njih odmah upućuje na savezne vojne saveznike. I svako ko pažljivije analizira ove informacije bez ikakve sumnje zna da su ISIS i Al-Qaide instrumenti zapadnih obaveštajnih službi, ali oni odbijaju da se suoče sa bilo kakvom argumentacijom koja se suprotstavlja njihovom zvaničnom objašnjenju da oni vode borbu protiv terorizma. Kako bi i moglo, jer teroristi su oni. Mislim da smo sada u informativnom ratu prevazišli blokadu koja je postojala kada se radi o prikrivanju esencijalnih informacija o takozvanom ratu protiv terora. Te informacije nismo na vreme istražili i objavili, ali sada su otkrivene i istina će omogućiti da čovečanstvo shvati da su navodna borba protiv terorizma Zapada puka laž i ko zapravo stoji iza terora. Svet je saznao za Guantanamo i torture koje su tamo sprovođene. Pre toga one su se sprovodile u tajnosti.
In a later period you might say you blame them on the ISIS, but you don't blame them on the moderate terrorists or on al-Nusra or on al-Qaeda, because those moderate terrorists are working for the Western Military Alliance. So that but the problem is that anybody who has who goes through this information carefully will know unequivocally that ISIS, Al-Qaeda are instruments of Western intelligence, but they will refuse they will refuse to go against the consensus, which is to say we are fighting a war on terrorism. We are fighting a war on terrorism, but the terrorists are us. I think we've gone from a situation where initially there was a lot of camouflage of essential information regarding the war on terrorism. Okay, we wouldn't reveal these things. They're not revealed. But now they're revealed. Now we know about it. And we also know about what
that king was whittled from the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She needed a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You want to walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. The
down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road, caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah.
There is a problem. The public is now being accustomed to...
Postoji međutim jedan veliki problem. Javnost je u međuvremenu priviknuta da laž prihvati kao istinu.
It's a bit like the Spanish Inquisition or the French Inquisition, which was much worse.
Vi ste potpuno u pravu. Napravit ću jedno istorijsko poređenje. Radi se o nečemu sličnom Španskoj Inkviziciji ili Francuskoj Inkviziciji, koja je bila još gora. I tada su ljudi bili potpuno svesni da ih vlasti lažu kada identifikuju neprijatelja i znali su da je u stvari država njihov najveći neprijatelj. No, bez obzira na to saznanje, publika je morala da prihvati laži jer su dolazile od najviših nivoa vlasti. Kada danas pogledamo zapadne vlade, vidimo da su one okupirane i preuzete od strane kriminalaca. Viši članovi vlade, predsednici vlada, ministri su kriminalci koji sprovode i podržavaju kriminalnu agendu. Oni podržavaju kriminalne, nezakonite ratove na Bliskom istoku ili Balkanu. Također podržavaju drastične mere štednje protiv svoje populacije. Iako pogledate predsedničke izborne trke danas, odmah videti da su izbori suženi na izbor nekoliko kriminalaca. Činjenica je da su kriminalci ljudi koje je lako kontrolisati, zbog čega je Hašim Tači predsednik Kosova. Razlik je veoma jednostavan. On je kriminalac i kao takav njime je veoma lako manipulisati. Njemu se može reći šta mora da radi i to nas vraća u vreme njegovog susreta sa Madeleine Albright. Radi se dakle o kriminalizaciji države koja stoji iza svega. Radi se o kriminalizaciji medije, jer mediji su ti koji emituju ove laži i predstavljaju ih kao istinu. Dok se ljudi koji imaju hrabrost da istinu kažu, brendiraju kao teoretičari zavere, a u nekim slučajevima, kao u slučaju Turske, oni su kategorisani kao teroristi. Ironija je da su se u Turskoj novinari koji su optužili predsednika Erdogana da zapravo podržava ISIS i nelegalno krijumčarenje nafte, optužili, odnosno oni su optuženi, da su teroristi, dok je u stvari Turska država i njena visoka komanda jedan od glavnih sponzora ISIS-a, naravno uvek u sprezi sa Vašingtonom.
And presenting the lies as consensus. And those people who actually have the courage to tell the truth, they are also branded, they're branded as conspiracy theorists. They are, in some cases, as in the case of Turkey, they are actually categorized as terrorists. And the irony is that in Turkey, the journalists that accused President Erdogan of actually, you know, of actually supporting the ISIS and the illegal oil smuggling, they are being accused of being terrorists, when in fact the Turkish state and the Turkish high command is one of the main sponsors of ISIS, of course, always in liaison with Washington.
Slušali ste emisiju Silen u kojoj smo govorili o terorističkim napadima u Briselu kao Gladio B operaciji. Gost je bio profesor dr. Mišel Čosudovski, direktor globalnih istraživanja, čiji website Global Research predstavlja jedan od svakako najpouzdanijih izvora informacije o dešavanjima i tokovima u svetu. Naš gost je dakle bio profesor dr. Mišel Čosudovski. Mišel Čosudovski je 2014. nagrađen Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije za tekstove u kojima je analizirao NATO agresiju na Jugoslaviju, autor je 11 knjiga, jedan od najuticajnijih istraživača na svetu. Ivana Krstanović bila je zadužena za ton, Božidar Ljubišić bio organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan dan.